Kad jau kalbam apie keistus dalykus mūsų laike, galbūt ir prisimenant filmus apie nėščius gimdančius vyrus, apie įvairius kitus keistus dalykus. Žinote, kai ką keisto ir aš apibūdinčiau savais žodžiais. Vienas iš tų dalykų tai būtų daugiametis nėštumas. Moteris fiziškai pagimdo kūdikį maždaug po 9 mėnesių. Tačiau, kada jinai jį pagimdys psichologiškai, socialiai, dvasiškai ir taip toliau, būtų atskiras klausimas. Taigi šis daugiametis nėštumas atrodo kai kuriais atvejais tampa labai svarbiu. Ir ne dėl psichiatrinių, psichologinių moters problemų. Tai visai nesusiję su kažkokia psichikos patologija. Tai didelė dalykai tik tai susiję su moters ir vyro santykių šeimoje, kur vyriškasis tėvo vaidmuo tampa defektyvus. Vienos pusės. Tai yra vaiką nėra kam patikėti, atiduoti. Dėl šio vaidmens trumpalaikiškumo, nepatikimumo, nepasirengimo, nesusiderinimo ir dar įvardyčiau nepasitikėjimo. Todėl visa eilė kylančių šiandieniai pedagogikoje ir netgi visuomenių problemų yra kaip tik tai atitenkanti tėvystei nesibaigiančio neištumo problema. Kai moteris negali atjungti ir atjungti savo vaiko nuo savo tos prenatalinės situacijos, be jos vaikelis kabės numiranyje. Viskas. O jeigu jis dar bus ir tiek išdykęs ir pats apsiaus kelias ir nusiris batus ir dar kur nors išeis, nu viskas. Grįž ant tiek sužalotas, ant tiek susibaigęs, ant tiek pavargęs ir taip toliau. Ir va šitoji prisirišimo palyda savotiškai žaloja nemažą dalį berniukų, kurie nuo jų metų yra įtikinimi, kad jie nieko negali. Antra, jų pasirinkimai blogi. Trečia, jų visi pasirinkimai visada bus vaikiškai kvaili, nežiūrint, kiek jau plikėjo nužengus tuo antakiu link pečių ir taip toliau. Ir Amerikos sociologai net randa tą vadinamąjį vaikino terminą išsireiškimą. Ir tokie įmitę užaugę bernai, kurie vyro gyvenimai dar per vaikiški, o vaiko gyvenimai per griozdiški, per tingus šiais vaikiškus žaidimus. Tai tasai amerikietiškasis vaikino įvaizdis, pastebėjote, šiandien užtvindė ir moko mūsų televizijas. Ko aš norėčiau, kad kunigas palinkėti? Kad mūsų tas kaimietiškasis reiškimas yra toksai, vadinasi, pusberinis. Tai turbūt lietuviškai geriausiai tinka tas pusberinis. Kad jisai pataptų bernu, jau šis tas vilties teikiančio. O tas bernas vyru, tai jau būtų visai neblogai. Ir tada, kai tas pusbernis vilties bernu bus vyras, taikytųsi į tėvus. Brestų kaip tėvas, ruoštųsi tėvystai. Ir galėtų imtis tos tėvo užduoties. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visų pirma, moteris suprastų šią situaciją. Lygiai taip, kaip jos puikiai supranta daugybę tų smulkmeniškų dalykų susijusių su nosies ir šluostymu, palų keitimu, su košelių maišymu, cukrelių dozavimu ir taip toliau, visą daugybę dalykų supranta. Pirmiausia, aišku, kad toji nėštumo būklė patinka ne tik tai moteriai. Juk savaip yra paprasčiau. Šiuo laikiai veikliai, smarkiai, patyrusiai, išlaisvėjusiai, gerai apdaužytai, kaip grūšiai smūgų beveik nebijančiai moteriai, labai yra patogu nešiotis, vedžiotis, tampytis ar stumdytis su tuo šimto kilograminiu kūdikiu, kuris dar tiek negali ir dar vis labiau negalės. Bet iš kitos pusės ir tam kūdikiui šioji keisto nėštumo būklė labai patinka. Galiu aš parafrazuoti į tą fiziologinę būseną. O kam nepatinka tūnoti šiltai? O kam nepatinka, kai katinui susiraičius, kodė prieš gimdymo būseną, žiūrėti, kaip čia viskas gerai darosi. Pasitiekia maistas, ateina patarimai, išsprendžiamos gyvenimo problemos, suteikiami minimalūs ir maksimalūs patogumai, ribota kritika ir taip didžioji kritikos dalis neaktyvuoja sprendimas, bet tik tai jausmams, todėl šiandieniai vyrai tie užnešioti neištukai, jeigu šitą sakyt, yra labai linkę puoselėti jausmus ir vengti sprendimo atsakomybės. Jie linkia karščiuoti, sverkti, perverti, graudintis, nargliotis, dejuoti, kankintis. Čia gydytas minėjo, kad tos treniruotės prasideda jau nuo paauglių raižymos į visas pusės daugybė kitų formų. Tai tas nėštumo būklės ilgesys. Kada taip smagu natūraliai būti. Tačiau iš kitos pusės galiu pasakyti, irgi pradėjus tam tikram laikui ir nepadarius tam tikrų sprendimų, darosi slogi, tvanki, įkyri ir nenormali. Iš atėtų tiek profesionalų taisytojų ir šarlatanų gelbėtojų, jeigu ta būsena atitiktų, čia nuolat mano minima, kartojama, prigimtinė tvarka. Ne. Aš taip pat užsiminiau pačioje pradžioje apie tą 18 tūkstančių metų mūsų civilizacijos patirtį, kad ir šeimos konstantų arba nuostatų lygmenį. Joje taip pat per visą žmoniją imant, atmetus tas iškreipimo praktikas, palieka tas tiesos, tas tikrumo branduolys. Ir joje yra sudėta žmonijos civilizacijos įvairiose religinėse, kultūrinėse apraiškose būdai, metodai, nuostatos, kada reikia baigti vienas būsenas, vienas užduotis ir pereiti prie kitų būsenų užduočių. Ar mūsų laikas jau gali parodyti kelius sprendimus ir išvadas šitai situacijai spręsti? Statistiškai Italijoje šiuo metu yra didžiausias procentas ir ilgiausiai su mamomis gyvenančių vyrų. Italijoje vyra iki 35 metų ištraukti iš mamos sterblės, nežinau, Brigita Bardo, Lomo, Brigitos trys sukibę, kad ir pajėgų. Netgi Italijos susituokė vyrai, nesitraukė iš mamų globos, kas pas žmoną ne taip gerai. Tai turbūt daugiau kraštutinė apraiška. Šiuo apraiškų kitose kraštuose taip pat yra Dabar žiūrėkite, jeigu mes užduosime klausimą, užduotis vyrui, kaip tam Abraomui palikti namus. Užduotis iš švento rašto, paliks tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos ir tu bus vienu kūnu. Leiskite paspėlioti. Tai mano nuomonė. Aš manau, kad jūs moterys labiausiai kliūtysit šitam reikalui. Ir dėl paprastos priežasties iš vienatvės baimės. Nes daugybė šiandien mano tos poskyrybinės praktikos atneša tokią patirtį. Moteris likdama viena vis labiau bijo. Ir likdama be vyro šiandienį kultūrą jį kalba man, kad ji negali nei eiti, nei važiuoti, nei dainuoti, nei kukuoti, nei burkuoti, nei murkuoti, nieko negali, jeigu nėra vyro. Tai šito ir bijo. Ji nori gražių batukų, bet kam ji pirks tos gražius batukus, jeigu juos tyrinės tik jos nuospaudos, o ne besidomintis vyras. Ir toji moteris iš vienatvės baimės šiandien nenori paleisti savo sūnaus į gyvenimą, į išgyvenimą kartaus ir saldaus, nes bijo. Vienatvės bijo. Taigi vienas iš aspektų, kad vyrams sunku vyriškėti iš tos neištumo situacijos būklės, iš to hipertrofuoto ryšio su motina. Kaip ten bebūtų šiandien, jeigu galima taip įvardinti apie pakaitalus, nesamo tėvo pakaitalas, koks yra geriausias? Atsakytume motiną. Koks yra blogiausias, atsakyčiau motiną. Nes toji, kuri priima šitą pasiūlymą ir lieka su juo, tampa blogiausiu pasiūlymu. Tik tai toji motina, kuri išdrys stumti tą viščiuką iš lizdo, kad jis jau skristų. Įsivaizduokit, kad ir paukščių gyvenimą. Kiek jų priperi tenai aukštai lizduose, tokių pusplikės pilvai, be plunksnų ir visa kita. Paskui jau jie pradeda plunksnuoti, trys plunksnos ant uodegos, po tris sparnuose, jie ten krūta nerimsta ir taip toliau. Bet jūs visą laiką maitina lizde, kad jiems būtų įrašyta ir gausi ten, kur tupi. Ir tas paukštis neskrenda. Nemanykit, kad jis aukščio bijo, dar per kvailas, ko bijo. Bet jis specialiai šeria, jeigu jūs kada pastebėsit paukštukus, va, niekada paukštukas neduoda ėsti tą kirminą tam, kuris lenda iš lizdo, iš inkilo. Jis turi įlysti ir gausi ėsti. Tada jisai žino, ir gausi kur tupiu. Tai va šitos kregždės ir zylės, kurios maitina savo paukštukus, tik tai ten, kuris tupi. Pastebėkit, kada jau plūštos vadegoje atsiranda, rinkit mėtyt kur toliau. Nes paukščiai taip jos išvaro iš lizdo. Neduodė jas, kuris tupi. Ir išlenda to, kol nuslenda. Tai mes būkim, ten sako, gudresni už račius, kaip balandžiai, būkim bent gudresni už varnas, už kokos ir pradėkime išvilioti savo būsimus vyrus iš tų vietų, kurie užsitupi, kurie ten pradeda kankintis, tie paaugliai neranda savo vietos, kitaip, manai, kitaip, perkelti užduotis. Tai viena iš sudėtingų moters užduočių imituoti tėvą ir vyrą. Tačiau tai reikia padaryti. Reikia apsispręsti. Ir šioje visuomenėje, kurioje iš tikrųjų tas šeimų santykis jau yra iškreiptas, netitinkantis civilizacijos tos didžiulio bagažo, jis reikalauja ir ekstremalių pataisų. Išskyrus vieną dalyką, ne principus reikia taisyti, kaip mums siūlo, bet reikia taisyti gyvenimą ir santykį su juo. Nes šiandien bando eiti ta keista išsigimimo linkme, kuri neturi ateities. Bando tuo žmogaus prigimtimi, Dievo pašaukimu paremtus principus, keisti ir griauti. Sukėlėtų. Taip perstatyti, kad vėtų ateities gyvastingumo. Juk visi suprantame, kad dviejų vyrų šeimoje įsūnytas vaikas neturi nei genetinės, nei moralinės, nei bet kokios kitos ateities, kiek jis ten beištvertų. Už tai, kad šios dvi prigimtys negali išvystyti prigimtims duoto santykio. Tas pati dviejų moterų poro. Šios santykio formos pažeidžiančios prigimtinį principą negali išvystyti kito atžvilgiu ateitį turinčios perspektyvos. Galime meluoti, galime klastoti, galime įtraukti į politiką ir kaltinti kunigą ar teisėją, ar pedagogą, kad jūs pažeidžiate tolerancijas, pažeidžiate politiką. Atsakau labai paprastai. Tolerancija. Ji buvo, yra ir bus, tai nėra šių dienų atradimas ir dovana. Tolerancija tai yra leistina riba nuo normos, kuri išsaugo pačią dalykų paskirtį. Ir jeigu mes manysime, kad suradom kažką naują, tai galbūt reikėtų pasakyti, daugeliu atveju rizikuojame eiti į tokius nukrypimus nuo normos, kuriems nelieka. Rizikuojame tartis ir derėtis tokio turguje, kuriame jau, liaudiškai tariant, nusištėme, paprastus žodžius iškreipdami. Štai kodėl tėvystė mums, krikščionims, katalikams, ateinanti nuo Dievo, įgauna šiandien ypatingą užduotį atstovauti tėvystę visame pilname jos lygmenyje. Tai yra panašiai į Dievo tėvų, į dievišką tėvystę. Kurti, ugdyti, puoselėti, rengti ir siūsti gyvenimą ir asmenį iki amžinybės. Tokia tėvystės apimtis ir užduotis, jie pasilieka šiandien tiek mūsų tautai, tiek mūsų kartai, tiek visom žmonių kartoms. Ir tai, kad iš judaizmo atėjusi krikščionybė atsineša į Dievo tėvo sampratą, iš vienos pusės yra ypatingai išskirtinė tuo, kad šį ryšį, šią sampratą pagrindu organizuoja iš Dievo. Tai yra kūrėjas ir viešpats ir taip toliau. Ir nuo žmogaus link Dievo, nenužmoginant, nesusiaurinant, nesumenkinant, neantropologizuojant paties Dievo. Tai išreikštus galiu pasakyti tie Dievo įvaizdžiai, kurie ateina pas mus, kaip tėvo per šventąjį raštą. Jie iš tikrųjų išsaugo tik pačią užduotį. Bet nereiškia susitapatinimo kokybė. Neveltui šiandien daug kur paminima, kad štai tas, kuris nepažino tėvo, nežinia ką kalbėti apie Dievą, tai yra problemiška. Problemiška neturėti pavyzdžio, bet per visą tą istoriją tėvo pavyzdys, tėvo įvaizdis, tėvo reikšmė kultūroje didesnėje dalyje atitinkant ir judaizmą, buvo viešpaties įvaizdis. Ir reikia neužmiršti. Tose patristinėse kultūrose, kaip ten bebūtų, pakako ir užteko visuomenės stabilumui, giminės stabilumui, užteko, kad Dievas ir Tėvas yra viešpats ir visa kita yra palenkta jo valiai. Tai buvo pagrindinė sąlyga, kad toji valia, kuri palenkiama kaip viešpats, būtų teisinga, gera, gailestinga, gyvastinga ir kūrybiška. Pas šitom penkiom žinėm mes galime laisvai ir ramiai priimti visą savosios civilizacijos kultūrinį paveldą. Kartu įskaičiuodami ir tuos nukrypimus anų laikų, anų situacijų, anų kultūrų. Ir vėl grįžtame, susitarę su močiute, taip jau buvo jūsų. Bet šiais laikais, priimdami šią visuomenį situaciją, mes dabar galime klausti, ar dabartinėje situacijoje vyras tėvų gali būti tik tai griežtai katalikiškai suženytas santuoka? Ar jis jau šiandien negrįžtama netaisomai praranda ir negali vykdyti nesantuokoje? Pateikiau dvi nuomonės. Pirmoji. Dabar bus jums klausimas. Pažiūrėsiu, kiek dar nemėgat. Kiek klausot, kiek suprantat. Pirmoji. Ar manote, kad vyro čia ir būtinai vyras ir tėvas gali būti tik tai teisingoje, dorojo šventoje katalikiškoje santuokoje? Pakelkite ranką. Pasižiūrim. Nenustembam. Gerai. Na, pakilo, aš skaičiau 6-7 rankelės. Va, gerai. Ar manote, kad vyras tėvas atitinkantis tą Dievo pašaukimą gali būti ir ne tik katalikiškai santuokoje? Dėkuoju. Tikrai šiuolaikiška publika. Dauguma sutinkate su šia nuomone. Aš asmeniškai taip pat keliu už tai. Nes antrai, kai tik man pasakytų dvasiškas tėvas, sakysiu, duosiu tau į vardą nesakyti. Dėl taip nėra. Iš tikrųjų, tėvystės duotasis Dievo pašaukimas, jos būtinumas ir jos raiška yra tokia gilokia esminė, kad atitinkant Dievo duotą pašaukimą ir tuos prigimtinius atraminius principus, ji yra įmanoma, ji yra reikalinga ir ji būtina ne tik šeimoje ir santuokoje, bet ir bendruomenėje žmonių, visuomenėje žmonių. Dabar duosiu dar sunkesnį klausimą. Ar galima aptikti mūsų kultūroje, kad aš jums nepamelavau? Bet čia truputį pagrįžkit į močiučių, kad nesuklystumėt. Ar jūs esate girdėję, nekalbėti prie vaikų, kad išteki prie vaikų? Girdėję, ne? Tai reiškia, kad jūs mokome būti tėvai ir parduotuvėje, ir turgui, ir visur, kur tik yra vaikų, nekalbėti, nesielgti. Tu patylėjai, vaikai girdi. Tai yra mūsų visuotinės tėvystės užduotis. Nepraklausomai tu su ūsai. Štai ką šiandien mes praleidžiame. Štai ką šiandien nedrįstama klausyti politikų. Pastebėkite. Aš atvirai sakyčiau asmeniškai pastebiu. Ilgiuosi, laukiu, stebiu. Noriu matyti tuos politikus, kurie nestumdytų čia ir dabar. Šitą mes suvalgysim be jų. Išrūkysim, išgersim, ištramdysim. Bet kurie kalbėtų, stovėtų ir sirgtų ir mirtų vardan ateities. kurie drįstų pasakyti į priekį, pasakyti už savo žodžius. Štai ties ateities klausimo atsistoja. Mes iš tikrųjų atsiremėme į kertinius, į pamatinius dalykus, principus ir sąlygas. Ir šiame laikmetyje toj šeimos santykių, kalbu apie tėvo santykį, sąvokoje, gyvenime, šeimos ar giminės istorijoje supratimą. Mes visi sakome ir išpažįstame. Dievas yra tėvas. Mes šį išsireiškimą, šią sąvoką perėmėme iš kitų religijų. Iš judėjų pagrindinai, iš kai kurių kitų religijų. Ir tą tėvystę kildiname iš Dievo. Taip pat šiandien esame reikalingi svarstymu. Ką iš tikrųjų reiškia Dievas tėvas? Ką mums reiškia šiandien toj tėvystė, kalbėjau apie prigimtinę tvarką ir pašaukimo tvarką, tėvystė iš Dievo. Laiškė Efeziečiams sako, kiekviena tėvystė iš Dievo. Tad, eidamas link pabaigos, noriu pasakyti, kad šiuo požiūriu mes visų pirma turime didelę laisvę, nes Dievas iš tikrųjų neturi žmogiškos lyties. Dievas negali būti tiek tapatinamas su žmogumi, kaip vis kai kur viduramžiais bandė kurti tą eleziją, kad Dievas tėvas vyriškas, šventa dvasia moteriška, na, o Jėzus kažkas tarp jų per vidurį. Dar atsirado tokia, sakyčiau, viena iš tokių bedieviškų, žinančių tuščių svarstymų gatvė, kur yra serija žmonių, sako, Jėzus yra moteris, krikščioniškė končita. Ir išvedžioja savo teoriją, vadinama parto gestija, yra vienalytis gimdymas. Kadangi Dievas, judėjų, krikščionių Dievas, išskirtinai iš visų religijų, tarp kitko vienintelė dievybė, neturinti lytinių santykių su žmogumi, todėl lengvai pripažįstama, kad ir Marijos nekaltame pradėjime Dievas genetiškai, fiziškai niekaip nedalyvavo. Tad išeina ir tai, kad Marija perdavė, sako, chromosomas moteriškas. Jėzus turi moterišką genetinį rinkinį, nes gimė tik iš moters ir dvasos. Vasi negali turėti chromosomą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Na, žodžiu, mes galime mėgytis tarp tokių dalykų, tarp tokių končitų ir ką tik norim. Tačiau esmėje mes priimame tą tikrovę, kad Dievas iš tikrųjų nėra tiek panašus į žmogų, kiek žmogus į Dievą. Kad Dievas nėra lytiškas, tai yra aukštesnė prigimtis. Jūs pasakysite, tai kaip gaila. Aš, jeigu mes kalbėtume su kastratu, tai jam ta to, ko turėjo. Jeigu mes kalbėtume su kažkokiu ligoniu invalidu, kuriam neįsivystė tai, kas privalėjo, tai jis vertų važiuotų po kabinetus, sakytų, gazuoti mano mechanizmus, kad išsivystytų tai, ko trūksta. Tačiau pradinė sąlyga dėl Dievo yra toj, kad jam nei usukų, nei papukų, nei ko nors netrūksta, nes jis yra pilnatvė. Pilnatvė prigimties, pilnatvė būties. Ir jam netrūksta jokių požymių, jokių savybių, jokios kokybės. Štai šiuo pagrindu judėjai išpažino Dievą, kuris galėjo ir yra be lyties, kuris neturi žmogiškų savybių tiesiog neprasme, ir draudė jį piešti ar vaizduoti. Nes Dievas nieko to, ką mes čiupinėjam, darom, imam, sugalvojam, sukuriam, Dievas to neturi. Jis visada turi daugiau, jis turi pilnatvę. Ir priimdami šią sąvoką, Dievas yra tėvas, išpažindami tikėjimo prasme ir krikščionybė sakydami, tikiu Dievą tėvą sakant, mes tėvystę priimėme į jį kaip savo prigimtinę užduotį, nes gauname lytį, kalbu apie tėvystę ir motinystę. Tame kaip pašaukimo užduotį, vyrui būti tėvu, panašiu į Dievo tėvystę, kurti naują, brandėti ir puoselėti tai, kas gera, ir garduoti, tai yra teikti ateitį tik amžinybės. Va šitame tėvystės kontekste mes galėsime toliau perėti prie praktiškesnių klausimų. Kaip tai padaryti? Kaip tą Dievo pelytę arba pilnatinę kūrybiškąją veiklą perduoti vyrui šiandieną kontekste prigimties ir pašaukimo pagalba. Tai yra sukurti naują, brandinti ir ugdyti, perduoti arba suteikti ateitį. Tokia yra tėvystės atrama į dieviškumą. Ir šia atrama ateina ne iš to, kad aš įtikėjau, išmokau katekizmą ar neišmokau katekizmą. Šia atrama ateina iš to, kad Dievas šią prigimtį sukūrė ir pagal ją davė šį pašaukimą, tėvystės pašaukimą, kad toliau kurti, kad ugdyti ir brandinti ne tik tai fizinę, bet ir žmogaus moralinę, dabar visuomenės ir asmens dvasinę ateitį. Iki sekančios kartos, iki sekančių kartų ir iki amžinybės.